Puhun muutaman sanan kolmesta tantienista eli energiakeskuksesta. Niin näistä puhutaan erityisesti Mahajana buddhalaisuudessa ja kiinalaisessa traditiossa myös taolaisuudessa. Että on alempi tantien, joka on alavatsan kohdalla, niin tuon navan alapuolella. Sitten on keskitantien, joka on sydämen ja keuhkojen kohdalla. Sitten on ylätantien, joka on otsan kohdalla. Ja niin joku voi kysyä, että liittyvätkö nämä tantienit sitten jotenkin alkuperäiseen buddhalaisuuteen. Niin siihen voi sanoa, että varhaisessa buddhalaisuudessa, intialaisessa buddhalaisuudessa ei tietenkään ole käytetty sanaa tantien, mutta niin implisiittisesti ne keskukset on olemassa, koska niin esimerkiksi hengityksen tarkkailuharjoituksessa monesti hengityksen tarkkailu keskittyy niin alavatsan liikkeeseen. Sitten niin puhutaan hadaja vatkusta, eli sydänkeskuksesta, mielen pohjan keskuksesta. Ja sitten niin puhutaan viisaus silmästä, joka ilmenee muun muassa Buddha patsaissa, hänellä on niin jalokivi tai hiuskiehkula tässä kohdalla, viisaus silmän tai kolmannen silmän kohdalla. Joten kolme tantien, ja ne ovat myös, voisi sanoa, alkuperäisessä buddhalaisuudessa, vaikka niille ei annettu samaa nimeä kuin Kiinassa. Minni otettu tre tantien nelle tradizioni cinese, ma anche nel buddismo originale, nelle scuole originali indiane, ci sono questi centi, anche se non si usa parola tantien. Quindi il respiro, consapevolezza del respiro, molte volte si concentra su questo tantien inferiore. Poi si parla di Hadaya Vatku, centro del cuore, poi c'è occhio della saggezza qui, quindi tantien sono implicitamente, si sa, nel buddismo originale. Ja mitä sitten ovat nämä tantienit, mikä niiden merkitys on harjoituksessa, niin voisi sanoa, että alatantien, siis alavatsan tantien, on keskus, joka auttaa meitä keskittymään ja rauhoittamaan mieltä. Toisin sanoen, jos harjoittaa erityisesti samatha-tyyppistä, eli keskittymis- ja tyyntymismeditaatiosta, niin silloin voi keskittää kehon ja mielen energiat alatantieniin. Voi tuntea alavatsan liikkeen, ja se tyynnyttää kehoa ja mieltä. Sitten taas, jos harjoitamme tietoisena olemista, tarkkaavaisuutta tietoisena olemista, niin tietoisena olemisen keskus on täällä otsan kohdalla. Ja jos harjoitamme niin mettaa ja karunaa, tai yleensä neljä rajatonta mielentilaa, niin niiden keskus on sydänkeskus. Quindi se pratichiamo samatha, si può dire che tanti anni inferiore al centro di Samatha. Noi concentriamo le energie nel tanti anni inferiore. Se pratichiamo Vipassana, la consapevolezza, il centro è qui. Possiamo sentire come qualche luce qui. E se pratichiamo Metta Karuna, il centro di Metta Karuna è il centro del cuore. Ja näin siis eri tyyppisissä harjoituksissa niin painottuvat nämä eri keskukset, eri tantienit, joita kiinalainen sana tantien, sen voi kääntää, se tarkoittaa eliksiirikenttää. Ja se liittyy läheisesti tuohon käsitteeseen chi, eli elämän voima, joka on sama mitä intialaisessa perinteessä prana. Ja niin siis buddhalaisuudessa voidaan harjoittaa erityyppistä harjoitusta. Jos mieli on levoton, häilyvä, ei osaa keskittyä ja mieli laukkaa, niin silloin on parasta harjoittaa samatha-painotteisesti, eli tyyneyttä ja keskittymistä. Ja silloin sen harjoituksen keskus voi olla alatantien. Taas jos harjoittaa niin tietoisena olemista, tarkkaavaisuutta, terävää mieltä, niin silloin voi keskus olla ylätantien. Ja jos harjoittaa metta ja karunaa harjoitusta, silloin keskus voi olla sydänkeskus. Niin se la mente è molto irrequieta. Si può praticare soprattutto in stile samatha, quindi il centro è qui. Se si pratica la consapevolezza, chiarezza mentale, il centro è qui. Se si pratica metta karuna, il centro energetico è qui, il centro del cuore. Ja niin eri tyyppisten harjoitusten niin kohdalla on hyvä, että ihminen, harjoittaja, tuntee itseänsä ja ymmärtää, minkä tyyppinen harjoitus sopii hänelle, tähän tarvitsee. Ja siinä luonnollisesti auttaa se, että on yhteydessä jonkin meditaatio-opettajaan tai mestariin, joka sanoo, että tämän tyyppinen harjoitus nyt on sinulle oikea harjoitus. Nyt se voi ajan myötä muuttua se harjoitus. Ja niin harjoituksen pääpaino siis voi olla eri tantieneissä, harjoituksen pääpaino voi olla erilainen. Mutta kun me etenemme harjoituksessa, silloin on tärkeää, että meidän harjoituksemme tulee tasapainoiseksi. Että siinä on ikään kuin kaikki elementit mukana. Quindi si può praticare samatha vipassana diversi tipi di pratiche e si può chiedere al maestro della meditazione quale pratica in questo periodo va bene per me. Ma poi alla fine la pratica dovrebbe diventare integrale, non unilaterale. Ja niin joskus harjoitus voi olla yksipuolista. Esimerkiksi voi olla, että joku harjoittaja yksipuolisesti keskittää energiansa jatkuvasti alatantieniin. Ja tämän kaltainen harjoittaja, hän voi olla erittäin keskittynyt. Hän osaa istua täydellisessä lootusasennossa tuntikausia, mutta henkisesti hän ei edisty kovin paljon, koska voi olla, että hänessä kehittyy tietynlainen kylmyys, välinpitämättömyys, kylmyys, jos ei hän harjoita sydäntänsä, eikä harjoita myöskään tietoisena olemista, joka lisää viisautta. Joten sen tyyppinen harjoitus on yksipuolista. Ja esimerkiksi mestari Shengyan jossakin kirjoissaan varoittaa, että harjoitus ei saisi olla yksipuolista. Ja että esimerkiksi alatantieniin ei pidä keskittyä liikaa. Alatantien ja hengityksen tunteminen täällä, se auttaa meitä keskittyneisyydessä ja tyyneydessä, mutta ei pidä keskittyä liikaa, koska juuri sen takia, että harjoitus voi jäädä yksipuoliseksi, myötätunto ja muu vastaava ei kehity. Ja liiallinen keskittyminen alatantien niin voi myös lisätä seksuaalisia, aistillisia haluja. Ja siksi, niin jos on sen tyyppinen ihminen, voisi sanoa tahtoihminen, niin silloin hänen pitäisi enemmänkin harjoittaa jotakin, mikä liittyy sydänkeskukseen ja otsakeskukseen, viisauden tietoisena olemisen keskukseen. Quindi la pratica non dovrebbe essere unilaterale. Per esempio il maestro Shengyan ha detto che se uno pratica la meditazione così che è sempre concentrato qui, può diventare la concentrazione può essere molto forte. Può sedere nella posizione del loto completa, eccetera, ma non sviluppa il cuore, non sviluppa la saggezza. E anche troppo concentrarsi sul dantien inferiore può aumentare desideri sensuali, sessuali. Joten siis niin perus asia tässä puheessa on se, että meidän tulee harjoittaa sitä, mikä on luontevaa ja tarpeellista itse kullekin, mutta ei jäädä yksipuoliseen harjoitukseen. Ja niin loppujen lopuksi, kun kokee, niin semmoista voi sanoa kokonaisvaltaista läsnäoloa. Ja silloin kaikki tantienit ovat mukana. Silloin on tyyneys, silloin on tietoisena oleminen, silloin on luonnostaan myötätunto kaikkia olevaa kohtaan. Ja silloin voi sanoa tavallaan niin, ylittää erilaiset menetelmät. Menetelmät eivät ole niin tärkeitä enää. Quindi se uno pratica in un modo equilibrato, pratica così che tutti i diversi aspetti della pratica sono presenti, e poi si può avere una consapevolezza aperta, integrale, non duale. E così sono presenti tutti gli aspetti, c'è la pace, c'è chiarezza mentale, c'è compassione naturale, e quindi alla fine i metodi non sono così importanti. Ma come tantien ja, niin ne liittyvät myös muihin erilaisiin voisi sanoa kolminaisuuksiin, mitä buddhalaisuudessa on. Buddhalaisuudessa puhutaan esimerkiksi buddhasta, dharmasta ja sanghasta. Voisi sanoa, että buddha liittyy tuolta ylätantia, niin buddha on viisaus, täydellinen tietoisuus. Ja dharma liittyy sydänkeskukseen, keskimmäiseen tantieniin. Ja sen takia niin Mahajaana-buddhalaisuudessa monesti buddhan rinnassa kuvataan, tässä ei ole, mutta monesti buddhan rinnassa kuvataan svastika, eli hakaristi, joka tarkoittaa dharman pyörää, tarkoittaa kaikkea hyvää ja onnellista ja positiivista. Se tarkoittaa neljää jaloa totuutta, se tarkoittaa jaloa kahdeksanosaista tietä. Sitten voi sanoa, että alatantien se liittyy taas sanghaan, kun se on jotakin konkreettista, joka liittyy ruoan sulatusjärjestelmään. Ja kun me sulatamme sen dharman, se tarkoittaa sitä, että me elämme sanghassa, eli henkisessä yhteisössä. Oikeasti tretran tantien se podireke rappresentun anche buddha, dharma ja sangha. Buddha ja sazetsa, poi se dharma, molte volte come rappresentato come svastika, che significa la ruota del dharma, fatto nobili, verità. E poi sangha è qui, buddha, dharma, sangha. Namo Buddha, Namo Dharma, Namo Sangha, si può dire. No nyt niin, jos haluatte jotakin sanoa, niin voitte ilmaista.
Mulla on kysymys, että miten nämä tantierit suhtautuu näihin
chakroihin,
kun puhutaan myöskin
chakroista. Miten ne suhtautuu chakroihin?
Chakroihin, kun ne
kans kulkee
niin tässä linjassa.
Joo. Voisi sanoa, että tämän tienit ovat tavallaan semmoisia peruskeskuksia, jotka joko niin suoraan tai implisiittisesti ovat mukana niin buddhalaisuuden eri muodoissa. Sen sijaan chakroista, niin chakroista puhutaan niin esoteerisessa buddhalaisuudessa. Ja chakrat ovat siis liittyvät intialaiseen perinteeseen, hindulaisuuteen ja esoteeriseen buddhalaisuuteen. Ja chakrasysteemejä, niitä on monenlaisia. Nykyisin länsimaisissa, niin kaikissa New Age-kirjoissa ja kaikissa muissa, missä puhutaan aina seitsemästä chakrasta ja niiden, kuinka monta lehdykkää niissä on. Mutta itse asiassa seitsemän chakran systeemi, niin se on Intiassa syntynyt vasta joskus 400 vuotta sitten. Ja hindulaisuudessakin on erilaisia chakrasysteemejä. Mutta esoterisessa buddhalaisuudessa, niin siellä taas siellä puhutaan niin viidestä chakrasta. Se on vanha systeemi, se on ainakin 1500 vuotta vanha systeemi, kun esoterinen tantrinen buddhalaisuus syntyi. Ja ne viisi keskusta ovat muula chakra, eli peruschakra, joka on lähellä sukupuolielimiä. Sitten on nirmana chakra, joka enemmän tai vähemmän vastaa sitä alavatson tai navan seudun tantienia. Sitten on dharma chakra, eli sydän chakra. Se vastaa keskimmäistä tantienia. Ja sitten on sambhoga chakra, kurkun chakra. Ja sitten on mahasukha chakra, eli suuren onnen chakra, joka liittyy päälakeen ja myöskin kolmanteen silmään. Ja näistä viidestä chakrasta, niistä puhutaan niin esoteerisessa buddhalaisuudessa, eli Tiibetin buddhalaisuudessa, mutta myös esimerkiksi Japanin Shingon buddhalaisuudessa. Ja niistä ei yleensä puhuta samalla tavalla, niin kuten kaikissa New Age-jutuissa herätetään chakroja noin vain, vaan ne liittyy hyvin syvällisiin opetuksiin, joten tiibetiläiset laamat puhuvat aika vähän mistään chakroista. Ne on asioita, joista puhutaan sitten, kun on saanut initiaatioita. Mutta näihin esoterisen buddhalaisuuden chakra opetuksiin, niin niihin en ole mitenkään erityisesti perehtynyt, joten jos haluaa liittää ne jotenkin harjoitukseensa, niin pitää harjoittaa esoteerista buddhalaisuutta ja saada ohjeet laamoilta tai muilta esoteerisen buddhalaisuuden guruilta. Kiesto itchakra, kun me sanon kollegaati, kun...
Siis ho capito che li ha spiegati, sette chakra.
I buddhisti hanno cinque chakra, i hinduisti sette, o se non diversi sistemi, eli hinduismo. Poi ho detto che delle pratiche dei chakra non so tanto, perché deve chiedere ai lama. Poi sono cose un po' esoteriche, non sono come nel New Age, dove si parla di chakra così, aprire chakra così. Sono cose esoteriche. Dopo iniziazione si può ricevere insegnamenti sul chakra.
Voisin vielä kysyä, että yhteyden on kolme keskusta, kun puhdasta kolme kehoa on muistaakseni nirvanakkaan ja sambhogakkaan ja dharmakkaan.
Mä olen puolikuuro. Voiko joku...
Okei, mä toistan kovempaa. Elikkä on tämä kolmen kaija, kolmen kehoa otti. Eli purhan kolme kehoa on.
Kolme kaajaa?
Joo. Nirmana kaija, sambhoga kaija ja dharma kaija.
Joo.
Niin liittyykö nämä näihin kolmeen keskusteluun?
Liittyy. Voisi sanoa, että dharma kaija, eli dharma hahmo, liittyy ylimpään täntien niin, ja Sambhava Kaaja, sydän täntien niin Nirmana Kaaja taas niin alempaan täntien. Kaikenlaiset erilaiset kolminaisuudet, ne liittyy toinen toisiinsa. Sulla oli joku.
Joo, niin se nyt peliin tähän. Mutta kun tuolla on kolme näitä tankha-kuvaa tuolla ylhäällä, voisitko niitä vähän valaista?
Joo. Niin, keskimmäinen on siis Shakyamuni Buddha, historiallinen Buddha, joka on Tiibetin buddhalaisessa muodossa, mutta se ei ole erityisesti tantrinen, vaan se on eksoteerinen Buddha, ja sitten on hänen kaksi oppilastaan tuossa alempana, jotka ovat Ananda ja Mahakasyapa. Kaksi oppilasta, joista sitten Chan-traditiossa sanotaan, että he olivat ensimmäisiä Chan-dhyana-mestareita Buddhan jälkeen. Sitten on Avalokiteshvara ja Tara. Molemmat Avalokiteshvara ja Tara, ne ovat myötätuntoon liittyviä bodhisattvoja. Ja voisi sanoa, että Mahayana buddhalaisuus eli Kiinassa, Koreassa, Vietnamissa Avalokita tai Avalokiteshvara on bodhisattva, jolla on eri hahmoja, 33 erilaista hahmoa. Ja ne hahmot voivat olla maskuliinisia tai ne voivat olla feminiinisia. Tuolla toisella puolella niin hyllyllä on Avalokitan eli Kuan Yinin patsas, joka on feminiininen hahmo. Eli universaalinen myötätunto voi ilmentyä maskuliinisessa ja feminiinisessä hahmossa. Tässä esoteerisessä buddhalaisuudessa, niin Tiibetin buddhalaisuudessa, niin tavallaan niin se myötätunnon arkkityyppi, myötätunnon bodhisattvuus on jakautunut kahtia. On miespuolinen Avalokiteshvara ja sitten on naispuolinen Tara. Ja niillä on vielä monia eri muotoja. Taaraalla on 21 eri muotoa, 21 eri Taaraata. Ja tässä on Avalokiteshvara, tuhatkätinen Avalokiteshvara. Tuhat kättä tarkoittaa sitä, että Avalokiteshvara myötätunnossaan niin haluaa auttaa eläviä olentoja tuhansilla tavoilla. Ja jokaisessa kädessä tai kämmenessä on silmä. Se tarkoittaa, että Avalokiteshvara on täydellisesti myötätuntoinen olento. Hän näkee tuhansin silmin ihmisten kärsimykset. Ja sitten on vielä erilaisia päitä Avalokiteshvaralla. Ylin pää, se on Buddha Amitabhan pää. Se tarkoittaa sitä, että niin Avalokiteshvara on Buddha Amitabhan, mittaamattoman valon Buddhan emanaatio. Niin näin lyhyesti sanottuna. Siis nämä kaksi tankaa, ne liittyy erityisesti juuri esoteeriseen buddhalaisuuteen, tantriseen buddhalaisuuteen. sen sijaan Shakyamuni Buddha liittyy kaikkeen buddhalaisuuteen. Tämä Shakyamuni Buddhan patsas, se on korealainen patsas. Ja tästä Shakyamuni Buddhasta niin pidän erityisesti, koska se on suuri päinen, kuten korealaiset näensä, ja tietyllä tavalla lapsenomainen. Siinä on tiettyä viattomuutta, puhtautta, viattomuutta, hymyä. Sen takia pidän siitä.
Tiedätkö tuosta vihreästä taarasta, että sitten on eri värisiä taaroja, että mikä tämä vihreä?
On vihreää taaraa ja valkoista taaraa ja mustaa taaraa, sinistä taaraa ja kaikenlaisia, mutta niin en nyt muista niin tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Pitää kysyä tiibetin buddhalaisilta harjoittaa. Pitää kysyä Tara Liberation-ryhmältä, mikä on vihreän taaraan merkitys.